Ozatlık Radyosu Selim. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген июньнең 22-се, шимбе көн. Микрофон алдында ул сукырмаш. Бүгенге тапшыруда Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Галим Азат Зияддинов югалган Рамил хәзрәт Юнысны мөфти һәм Кол Шәриф мәчетендә имам итеп күрә. Кырым татар мөгаллимәсе Нияра Курт-Билалова Төркия университетларында кырым татар теленә игътибар зур түгел. Анда бәйсез төрки дәүләтләр, Азербайҗан, Үзбәкстан кебек илләрнең телләре күбрәк укытыла дип саный. Булар барысы да азатлыкта бергә булыйк. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Татарстан Дәүләт Шурасының фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитетының гөтерешендә Кол Шәриф мәчетенең элекке имамы узган елның җәендә Татарстанда дин әһелләренә булган һөҗүмнән соң югалып торган Рамил хәзрәт Юныс турында сүз булды. Татарстан мусульманнары бу кешенең тәҗрибәсе һәм вагызларын сагына ди профессор Азат Зияддинов.
Республиканың мусульман дөньясына Рамил хәзрәт Юнысовның җитешмәве бүгенге көндә сизеләме?
Әлбәттә сизелә. Мин Рамил хәзрәт белән бераз таныш идем. Аның белән ул теге мөфтигә дә чыгарга үтләгән икәнне, әлбәттә аңа анда чыкмаска куштылар. Но аның укып кайтканлыгын, аның вагызларын тыңлап, аның мәҗлесләрдә аның вагызларын һәм укуларын тыңлап, бу заманыбызның бик күркәм шәхесе. Мин инде аның белдем. Мотиулла хәзрәткә нисе ягыннан нәселе тоташканында. Ул мен бездән тагын берләштергән ул медальгә бетергән мәктәпне һәм инде КАИга кереп, мин үзендә КАИ Казан авиационный институтын тәмамлаган кеше. Бу да КАИга кергән. КАИга керү бик авыр ул. Ул техник бик көчле институт. Менә ул шуны үш курсын тәмамлаган теге повышенный степень алып түбәтегенде күтәренке степень алып бу әйбәт укыган бишкә укыган дигән сүз. Аннан соң инде ул уйлап дин юлына күчәргә уйлый, бетерә күл арты мәдрәсен, Кабан арты мәдрәсесен, Кабан арты мәчете ул 17-нче елга кадәр салынып беткән беренче мәчет менә Кабанның икенче ягында бердән бер мәчет ул. Һәм аннан соң нигә Арабстанга барып Мәдинәдә 5 ел ярым чын гарәп университеты тәмамлап кайта ул. Моның сөйләмнәре, теге динне белүе, дингә карашлары миңа бик ошый. Шуннан кемне кемне дип нитә башлаш, мин шәһәр җитәкчесенә тәкъдим иткән. Менә шуны шушы егетне күндер алсак, ул тәртип ясый алыр иде. Менә шәһәрнең хуҗасы ул вакытта Илсур Мишин иде. Шуны аңлап алып, аны килергә күндерде ул. Казаннан Түбән Кама күчеп килергә, һәм ул 3 ел эшләп бездә мәчеттә дә тулайын тәртип салды ул. Мәчет тулды дин кешеләре белән, һәм мәдрәсә ачып ул да яшьләр белән тулды. Мәчеткә теге үзе дә яшь егет, бик матур сөйли дә, яшьләр бик күп җыела башлады. Шуннан соң аны Кул Шарифке имам итеп алдылар. Әмма түбәнкә халык арасында, бигрәк тә яшьләр арасында уллар аны хөрмәт итәде, йөри-йөри яшьләр дә бик тартылды. Чөнки бик күркәм егет, хулкы матур, сөйләме матур. Ул вәгазьләре аның авызын ачып тыңларлыгы. Мин анда бернинди шикле адымнар күрмәдем ул егеттә. Кул Шарифтә дә бик матур эшләде ул. Һәм Кул Шариф бик күп йөрде бит диндарлар. Аның бик күп районнарга, төрле мәчетләргә вәгазь укырга, намаз укырга чакыралар. Һәм ул һәрбер укыган, катнашкан җирендә бик матур истәлекләр калдырды. Халык аны яратып калды. Менә инде соңгы елларны аны ничектер югалттылар. Ул үзеннән үзе югалмый. Миянсын белән инде аның.
Әйе.
Төп активный эштән читләштерделәр. Мин аны аңламыйм. Теге кешегә аңлаткан кеше юк бит. Бездә андый нәрсә белән шөгыльләнүче юк. Инде кичә шул дини мәсьәләләрне сүз әйткәндә, мин кабат күтәрдем. Менә без теләсә кемне куябыз. Бер мөфтине куябыз, алабыз. Икенчесен куябыз, алабыз. Югары белемнәре дә юк. Дини абруйлары да юк. Менә шуңа күрә, нинди гаеп менә әйтик, алар белән чагыштырганда, инде шундый күркәм итеп танылган Рамил хәзрәт Юнысның. Мин шундый сорау бирдем. Нишләп менә шундый белгечләр, шундый күркәм шәхесләрне дә без танымыйбыз, аларны кирәккә санамыйбыз, теләсә нинди очраклы кешеләрне диндә җитәкче итеп куябыз, дип сорау бирдем мин. Бу очраклы сорау түгел. Дингә безнең теләсә кемнәрне китереп, әзерлексез, вәгъдәсез һәм абруй казанмаган кешеләрне китереп, без диннең нинд дәрәҗәсен төшерәбез. Очраклы кешеләр аның абруен күтәрә алмый. Диндә динне бик хөрмәт иткән, Алланы бик хөрмәт иткән һәм үзе саф күңелле кешеләр булса гына, дин үзенең төп ролен уйный ала ул. Ә шундый кешеләр итеп мин менә яңа муллалар арасында күрәдерәм Рамил Юнысны.
Азат әфәнде әйтегез әле, ә менә әлбәттә сез әйтәсез, Рамил хәзрәт Юнысның гомумән Татарстанның мөселман дөньясында җитешмәгәнлеге сизелә дип. Ә сез аны конкрет кайда итеп күрәсез менә бүгенге көндә?
Мин аны мөфти итеп күрер идем. Һәм Кул Шариф мәчетендә имам ролендә үтәүче. Чөнки безнең баш мәчет, иң төп мәчет Кул Шариф мәчете дип саныйм мин. Барыбер мөфти ул кайдадыр имамлык вазифасында барырга тиеш, вәгазьләр укырга тиеш. Аның мөфтинең вәгазьләрен тыңлау өчен халык инде теләсә кайдан килә. Шундый ролгә лаек итеп мин Рамил хәзрәтне күрәм. Әлбәттә мөфти итеп тә.
Сравымның чираттагысы, бәлки күч структуралары берәр мәчетнең имамы булып Рамил хәзрәт кайтса, тагын аның янына халык күпләп җыелыр дип курка торгандыр. Инде әйтеп киткәнлегечә, Рамил хәзрәт Түбән Камада булсын, Кул Шарифтә булсын, аның янына халык агылды. Бу факт. Ә инде халыкның җыелуы бу бит мөселманнарның бер зур көч икәнен күрсәтәчәк. Бәлки күч структуралары курка торгандыр шушындай Рамил хәзрәтнең янына халык җыелудан.
Белмим, мин көчле структуралар өчен җавап бирә алмыйм, әмма без шундый әзерлекле дин әһелләреннән курыксак, без диннән куркабыз булып чыга. Ә дин ул танырга тиеш без. Россиядә дә төрле диннәр алар үзара матур яшәргә тиеш. Ул бераз пәйгамбәр җибәрелгән, димәк Аллаһы тарафыннан Мөхәммәд пәйгамбәр җибәрелгән икән, димәк яңа дин, яңа карашлар белән килә бит һәрбер пәйгамбәр. Монда мөселман динезе нишләп туган дигән сорау куярга ярамый. Демек ол керек болған, ол ойынды дүниеде танылып алған, онда тиішлі, әзірлікті қазырлар болып, бүтін динлерде қызмет істерге тиіс халықтың тәрбиелеуге, ахлак қағидаларын кіртірге, ғадел икмек табып, тырышып ішлеп, мотор тұрмыста ешерге. Міне диннің аның ролі шол. Инде коммунистик идеологияны кіртіп біз ауыз күшті бейт. Алланы танымау. Тілесені мүртетлікке барулар келіп шықты. Алла бар деп танысақ, біздің тұрмышымыз, әхлағымыз матуррақ болар еді. Шынки кіші, ин бірінші, қорқауы суттан төгіл Аллах тағаладан. Ол қорықмай, милиционерлерден былай қорқау. Алладан, Алланы таныса ол, менің бүтін қиық ішлерім біліне, аның үшін барын менің наказание келе, ауыр тұрмыш келе, міне шолындай ой келе. Теге Алла бар, дин бар деген түшінше болса, ол ғаділік қамтыла. Ол балаларын да кемсітмей, ол қатынын да кемсітмей, ерін да кемсітмей, ғаділік қамтыла ішінде де, үйінде де, міне диннің ролі шында. Мен бүгінгі тәртіпсіздіктердің, адкатлардың, міне кіші көңілінде дин қалмады, Алла тағала тәғлиматы қалмады. Бұл коммунистік режимнің бек зор неге бізге мирасы деп санаймын мен, бек зор тискәрі мирасы.
Бүгінгі күнде міне сіздің сөзіңізге
солабыз мешітлер онда жүрушілер әзбет.
Мен тағын шул яғында айтасым келейді, Азат әфенді. Міне, сіз айтасыз, бүгінгі күнде бары бір тігі көпмедір дәрежеде Русия көлемінде жетішсіздіклер бар, шулық ришуәтшілік, шулық нешік деп әйтеменді. Тігі бір-біріңні алдау, адкатлар беру, бәлкі Русия хүкіметіне, жетекшілігіне шушы халықның шын ихлас дин юлында болуы, хамаларын әйдәп барушы имамнар болуы керек ме тұрғандыр?
Мына инде нәтижелерге қарасаң, ондай ойларға да берілерге яра боладыр. Әмма менің өзім ондай қара ойларға кіресім келмей. Мен шулай да Ресейде гуманизм, теге динлерге де ғадил қарау, бір тегіс қарау, Аллаға да бір тегіс қарау, һәм ғадиллікке құрылған яшау системасы болар деп үмітленуші. Мен өзім жерде яқшылық жеңер, деге мүртетлік, нашарлық жеңсе ол деге тұрмыштың арт яққа кеті өт, артқа тәгерәу бола. Біз өт алға барға тейіш. Хәм күннен күн біздің тұрмышымыз матурлақ, ғаділерек, тұрышып үшіліп, матур бүрінің аңбап яшауда деп көрем мен. Бұл шошы жәмғиятның біз келген біз екенінде дүнияға. Бір-бірізді ғазапларға төгіл, бір-бірізге болсып, бір-бірізді яқшылыққа үндеп, матур етіп яшарға бұдылыға кейш. Хәм бұл үш, әлбәтті енді идеологияның өзегі боларақ динге қағыла. Түрлі диннер, біргіне динде көргенім ек мен деп, нашарлыққа ұмтылған. Енді теге дин рол жолына басып та кіші отырып үйрену кішілер ол бүтінләй дини кішілер түгел. Алар турында сөз алып бармын мен, аннан тағын бір нәрсе шикләндіре мені. Міне вахабиттар дейлер де жоқ етәләр. Біздің белгенде ішкі кішілерде, құраллы кішілерде әйтек 2-3 вахабитті өтірмешігіне қолға алдырған сәләтлі бет. Оларды қолға алырға керек. Олардың бүтін ойларын, фикірлерін сүйлетірге керек. Ненде нешіп кіргенлер бұл ялғыш ұлғалар. Олар бет өзлерінің ялғыш ұлға кіргенлерін аңласалар, төуге етерлер ол ялғышлықтан демен. Бізді йоқ етерлер де қоялар. Ол дұрыс төгіл, армияда бар бет, мен армияда қызмет еткен кіші. Поймать языка деген сіз. Тез әні білін түшіліп, исен алып қайту дұшманны. Бұнда шалт-шалт-шалт-шалтталарда өтерелер. Ол дұрыс төгіл. Ол халықта шиклі ойлар ойлады. Алай төгіл. Міне, біз енді ғаділік қамтыларға тиіш. bütün службаларда, ішкі ішлерде, армияда, ғади кішіде, инженерларда, ішшілерде ғаділлік біздің түп норма, міне, ұмтылу. Ғаділлікке ершу бік шетін, әмі біз барымызда көптіндір дәрежеде шоңа ұмтылырға дейіз. Дин, жем дин, ол шоның негізі деп санайым мен.
Әйе, Аста фәнді, әйті кізәлі, міне, Рамил Хәзіретіні қойтару үшін, шушы дин дүниясына, дин тұрмышына қойтару үшін, нинди адым ясалырға тиеш деп ойлайсыз? Бәлкі Татарстан президенті аны яңына шақырып, сөйләшіргәме, яйса болмаса инде, яңа мүфти өзінің яңына шақырып, сөйләшіргә тиеш деп ойлайсызмы? Нишек міне, нинди адым ясалырға тиеш?
Бүгінгі қойданы қойған мүфтиге мен бек ұшаным жетмем, шынки юғары білімінде йоқтыр, ол тұрмышта әзірліксіз кішілер. Міне, әлігіне Файызов мәне Түркияға кетті де йоғалды, ол бет өзі кете алмай, аны жіберділәр деп санаймын мен. Ну, бүгін қойып, нендейдір шартлатулар ясап, аннан тезгіне Түркияға яшырулар, ол бет бала шаға ойыны, ол жетті ішті ғой. Міне болсам қойдылар енен, ну, сайларға құшалар, бір тауыштан сайлайлар. Бек құрықмасаң алайса, не? Деге, таймай қаласа байны деген нәрсе бардызда, міне, хотя бы білірге керек. Көп мөге бұ диндарлар арасында мүфтейнің абыройы бар. Міне айтек, алмасын ол 98%, алсын 55%. Не көл көрсетір е? 57-ін алсын. Ну, 65-ні алсын, ол бары бір ғадил сайлау қойылған бола. Мұнда енді халық фикірін білсең де ярарайы, теге. Мұнда аңлашылмай, кем мұнда командыр өйтіте, ненде, мен әр қалда ойламын, Татарстан президенті, Татарстан жетекшілігі Рамилге нендедір зор нелері бардыр деп.
Қаршылығы?
Йок, мен Аллай ойламым. Мұнда менімше Мәскәу халіте болардың.
Міне, сіздің Дәулет Шурасында ясаған мүрәжәғәтігізден соң, шығышығыздан соң, Дәулет Шурасындағы комитетті ясаған мүрәжәғәтігізден хәм шығышығыздан соң, қайбір русафил мәғлүмәт шаралары Рамил Хәзіретіні вахабилық идеологы деп бәйәләді. Мұңа нешік қарайсыз?
Мен үзім Рамил кібік кішіні де біз вахабит десек, білмейм мен кімнігін алайса, мені де вахабит деп боладыр енді ол. Білмейм мен кім ол вахабит? Мен Рамил Хазіретті біргіне нашар сифатта көрмедім. Оның кіші деге, диндарлар білен нендедір сүзге келулерін көрмедім мен. Ол міне менің көз алдында көп мүминанттың лазым, уағазларын, өзіне көрін мейшігіне тыңладым, мәжілістерді тыңладым. Оның ютылып тыңлайсың бейді. Ол дейіні біліп, яратып, оның өзегіне кіріп, аңлата бейді. Любой темаға, міне мен бетінде техника үлкі, фән үлкәсі күшісі. Мен үзілемем қайданыр баға бейдіні. Кіші ол интеллигент екен, ол кішіліклі кіші екен, бір нендей нашарлыққа бара алмайу. Мен Рамилді міне, биллахи деп айтем, андыны көрмейм. Мен ғұмырымда 25 жылға яқын аралаштым Бақи Урманшы білен. Ол Мұхаммедия мәдресесін бітірген, ол аның әтесі мәдресе тұтқан, һәм ол динге табынуын ғұмырына қайыл 94 ясында өлді деп болайынды, ғұмыр бойы ол динлі болды. Әм ол да коммунистларының динні, дин білен күрешулерін түбі алғысларын бір сетіп таныды. Міне Рамилде де Бақи Урманшы сифатларын көрген еймін. Ол ментігі нендедір бір мақтауға құрылмасын әменім сіздер. Йоқ, мен юққа мақтарға тілемейм, әмі анда мен гуманизм, міне кішіліклілік, диннің тирендігін аңлау, әм аның біздің жәмғиетті тұтқан орнын аңлату, әм аның кереклігін түшіндіру, onun ağzından işittim ben. Hem bugün de ben kim aldığında da ben şanam Ramil'nin saf gönüllülüğüne hem onun bulsan ayırığına.
Demek sizin fikrinizce bu tıkı Ramil Hazretini ve Habizm ideologiye deyip beyeleu indi ol Tatarstan'ın Müslüman dünyasın gümmen pişiratırga tırışu adımı bulup tıra.
No, min olay yok etmeyim ama mine tıkı konkretni misallar kitirmişe kişinin nersedir dağı iplev o ayrakış tuğul o yaki gamelleri bilen ya ki uzunan sülenleri etik bigrek de imam mine onun vağızları var biz tınla butırıp yazıp alıp mine sin şunda şulay şeylerin şunda şulay şeylerin bu vahabizmin elementları deyip onu anlatan kişi var mıyken ya ki yazıp çıkan kişi var mıyken.
İndi sonra sorağımını birem, Azad Efendi, sizin Ramil Hazret bilen sınğı vaqıtta şıraşkanıgız bar mı? Anın bilen siyleşkanıgız bar mı? Siyleştiğiniz, nindi temağa siyleştiğiniz?
Kızganışka karşı min Ramil Hazretini tabıp siyleş alganım yok. Min anı soğundum, min anın bilen bik eybetler şeyişip, matur itip siyleşip utarsın gile.
Azadlık Radyosu.
Kırım Tatar Muğalimesi Niyara Kurt Bilalova Türkiye Üniversitetlerinde Kırım Tatar Tiline İhtibar Zor Tugil. Onda Beysiz Türkiye Devletler Azerbaycan, Uzbekistan Kıbık İllerinin Tilleri Kubrak Uqtala Lip Sani.
Azatlık Radyosu Meydan Dalgasında. Azatlık Radyosu Uz Yayınlarını Praga Şöründen Alıp Bara. Sizning diqqatingizga Turkiyadagi Qirim tatarlarining faoliyatlari haqida maxsus eshittiruvni taqdim etamiz. Istanbuldan jurnalist Zafer Qaratay hikoyati.
Hurmatli radio dinlayicilar, bugun bizning musafirimiz Ushak Universitetida ojalik yapgan Qirimdan Niyara Qurtbelalova. Niyara Hanım şimdi Uşak Üniversitesi'nde işleyip ve bundaki faaliyetleri hakkında neler yapılar, bunda Kırım Tatar Tili hakkında neler var, onlar hakkında bir sualımız olacak. Niyara Hanım siz ne vakitten beri Türkiye'de işleyisiniz?
Türkiye'ye 2008 yılında geldim. Baştan Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde çalıştım. Anda 4 yıl Türk lehçeleri ve edebiyatları bölümünde çalıştım. Şimdi Uşak Üniversitesi'nde yine Türk lehçeleri ve edebiyatları bölümünde çalışmaya devam ettim.
Bunda üniversitelerde Kırım Tatar Tili, Kırım Tatar Tili hakkında dersler var mı? Bunun hakkında ne gibi bir faaliyetler alıp varlar?
Kırım Tatar Tili'nin alakalı deyip soruyorsunuz. Aslında Türkiye'de ben belesem bütün Türkiye tillerge dikkat ayrıla. Lakin müstakillikni kazangan Türk memleketleri var. Azerbaycan, Özbekistan gibi devletler. Men çalışkan iki üniversitede, em Afyon'da, em Uşak'ta bu memleketlerinin tilleri, mesela Azerbaycan lehçesi, Kırgız lehçesi, Kazak tili lehçesi, onlar saylamalı olsa da bu iki üniversitede var. Em Afyon'da, em Uşak'ta ben bunu gördüm. Em bilgenime göre Türkiye'nin bazı başka üniversitelerinde bazı derslerin ders programlarını kırsetildi. Kırım Tatar Tili ders programası olarak, ders olarak belki o seviyede olmasa da ama yine bilgenime göre hocalarının aytkanına göre herkes Kırım Tatar Tili'ni mutlak Türkiye tillerden biri olup mutlak onu ya bir semestr, bir bölükte onu ya fonetikasını, ya da fonetikasını, gramatikasını, morfologiyasını birleştirip, mutlaka on talebelerge kostergenlerini düşünem. Şimdi men Kırımdan olganım üçün öyle bir niyetimiz aslında bar. Belkim Uşak'ta bir yıl olsa da konuşmalı til olarak Kırım Tatar Tili derslerini kırsetmege isteyimiz. Ama aytkanım gibi bütün bu Türk lehçeleri ve edebiyatları bölümünde umumi malumat olarak verilse de verile.
Peki bundaki hocaların, üniversite şeylerinin, Kırım Tatarlarının medeniyetinden alakalı, tilinmen, tarihinmen, kültürünmen alakalı kitaplar, makaleler, yazılar mı? Bunların alakaları nasıl, merakları nasıl?
Kırım'la alakalı diye sorarsınız. Biliyorsunuz mu, Türkiye'ye geldiğinde belki azıcık sualinizden uzaklaştım ama bundan başlayayım. bazıları Kırım'ın kayda olganını bilmeyler. Bunda Türkiye'de yaşayan insanlar. Bazıları bakarsanız bizden daha yaş Kırım'ı tanıyorlar. Ana öyle bir mesele var Türkiye'de. İşin içinde kırgen son aslında şunu anlayımız. Türkiye'de pek çok iş yapıla aslında. Onu araştırmaya gerek. Ya karşılaştırmalı olarak ya da müstakil çalışmalı olarak. Buna ben yakında doktora tezlerine bakan edim. Hem Kırım'dan gelgen bizim talebelerimiz doktora tezlerini yapan. Ya da ya Kırım'dan olabılar. Mesela yakında Sakarya Üniversitesi'nde Reşide kızımız bir doktora tezini korçaladı. O doktora tezinin şimdi başlığını hatırlamayayım. Ama bilgenin göre bütün Türkiye halklarda ev meselesi hakkında bir doktorasını korçaladı. İnşallah onun hakkında da ya ozu ya bilgen kişiler malumatını verir. Aytacağım şu, Türkiye'de pek yakşı olur edi ki mında kelge ve mında çalışkan insanlar tapkan şeylerini, bilgen şeylerini aslında Kırım'a haber etmek gerekler. Türkiye'de fikrimce Kırım'ın alakalı pek çok şeyin tapmak mümkün.
Sizin gelecekteki ilmi planlarınız ne? Neler üstünde çalışasınız? Nasıl kitaplar çıkarmanı ya da ne mesele üstünde çalışacaksınız? Hem bunda ders veresiniz hem de arşivlerde, çeşitli yerlerde araştırmalar yapasınız. Öz malumatınızı inkişaf ettiresiniz. Gelecekte neler düşünüyorsunuz?
Ben zamanında, vaktinde Türkşünaslık Fakültesinde okudum. Türkşünaslık, bilesiniz bu pek ken bir kavram. Neçin deseniz, işin içinde her şey var. Edebiyat, tarih, tıl. Ben daha çok tılla uğraşmaya başlagan edim. Baku'da diplom iş olarak Türkülerle alakalı bir çalışma yapkan edim. Polonya'ya Profesör Yankovski'nin çalışmaya barmak için işte Polonya'ya bargan edim. Profesör Yankovski'nin yer adlarını çalışkan edik. Profesör Yankovski bilesiniz yer adlarının alakalı pek ciddi bir iş yapkan edi, bir kitabı da çıkan edi. Onun için yer adlarını sayladık ama yer adlarını kine tilinin bağladık ve kine tilini araştırgan edik. Ben Kırım'da çalışmayayım şimdi. Kırım'dan koptum desem de yanlış ama Türkiye'de elbette daha başka şeylerde ortağa çıka, başka derslerge de kirmek gerekmez. Ama asıl niyetim şu, Kırım Tatar tilinin tarihini tek merak etem. Endi şimdiki vaziyetini de merak etem, o sosyal tarafından. Ama aslında Kırım Tatar tilinin tarihini merak etem. Mesela şimdi işte Codex Cumanicus pek yakşı bir, bizim için yakşı bir malzeme. Ama öyle malzemelerini çıkartmak, Kırım Tatar tarihi degende aslında bütün şeylerimiz de işin içinde var. Onun için kısmet olsa niyetim Kırım Tatar tilinin tarihinin, şivelerinin alakalı araştırmalarını devam etmek. Buna şimdi kene türkülerimizge kaydım. Türkülerle alakalı çalışmalarımı yapmaya çalışacağım.
Siz İstanbul'dan jurnalist Zafer Karatay tarafından hazırlanan Türkiye'deki Kırım Tatarlarının faaliyetleri hakkında mahsus eşitirimini dinlediniz. Yayınlarımızını Meydan Radyosu'nun dalgasında her cuma ertesi günü akşam saat 21'de dinleyebilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Kazan Tatar tilindeki her günlük yayınlarını siz kısa dalgalarda ve aynı zamanda internette www.azatlik.org adresi boyunca dinleyebilirsiniz.
Azatlık Radyosu'nun bu yarı saatlik tapşırığı yerşinde kubatlana hürmetli tınlaşılar. Bizden şirattağı tapşırığı bizni iltege kazan vaqtı bilen kişke jidede tınlağız. Bizni tınlağız, uqağız, yazıqız, qorağız. İnternettağı adresi biz azatlık.org. Azatlık'nın Tatar Başkırt redakciyesi sizge isenlik sağlık tilep kola. Mikrofon aldığında ol suqırmaş bulda sağlık.